2. เปาโลพูดถึงปัจจุบันเปาโลได้สรุปสถานการณ์ปัจจุบันให้กับผู้ปกครองต่างๆที่มารวมกันประชุมนั้นกิจการบทที่20ข้อ22 23และ25เปาโลได้พูดถึงชีวิตของเขาเองว่าเขาจะต้องจากไปนะครับเขาจะต้องกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรนั้นก็ยังไม่ทราบนะครับสิ่งที่เขาทราบก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเป็นพยานในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่ซึ่งอาจารย์เปาโลก็รู้ว่าเขาจะต้องถูกจับถ้ากลับไปกรุงเยรูซาเล็มแต่เขาก็ยังจะไปนะครับและต่อไปเขาสรุปสถานการณ์ของคริสตจักรที่นั่นซึ่งคริสตจักรที่เขาได้ตั้งไว้แล้วก็ให้พวกนั้นได้ประกาศต่อไปในข้อที่28นะครับและก็32ในข้อที่28สิ่งที่เขาควรจะทำคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลควรจะทำนั่นก็คือเขาได้ตักเตือนนะครับได้บอกจงระวังตัวให้ดีเกี่ยวกับผู้ปกครองคริสตจักรให้เขาทุกคนเป็นผู้ที่ดูแลรักษาฝูงแกะของพระเจ้าไว้ให้ดีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้ดูแลสิ่งเหล่านี้ซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่างนั้นและเพื่อจะได้บำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์อาจารย์เปาโลย้ำกับผู้นำนะครับให้จงดูแลคริสตจักรของพระเจ้าไว้ให้ดีในข้อที่32อันนั้นเป็นวิธีการกระทำนั้นซึ่งเป็นวิธีการที่อาจารย์เปาโลบอกให้กระทำก็คือพี่น้องทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านกับพระเจ้าและกับพระคำแห่งพระคุณของพระเจ้าซึ่งมีฤทธิ์ก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาผู้ที่ทรงตั้งไว้ซึ่งอาจารย์เปาโลแนะนำวิธีนะครับบอกวิธีก็คือมอบเขาไว้กับพระคำของพระเจ้านะครับให้พระเจ้าเป็นผู้ที่สอนให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เขาเจริญเติบโตและให้เขาเองได้รับมรดกกับพระเจ้าซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นเป็นวิธีการกระทำที่เขาฝากไว้กับผู้นำเหล่านั้นนะครับให้ผู้นำเหล่านั้นได้ทำให้สอนพระคำของพระเจ้าให้กับพี่น้องคริสเตียนคริสตจักรให้เขาได้รับพระพรจากพระเจ้าให้เขาเจริญเติบโตซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลฝากไว้นะครับ 3. อาจารย์เปาโลพูดถึงอนาคตกอไก่ความประสงค์ของเขากิจการบทที่20ข้อ24นะครับเป็นความประสงค์ของอาจารย์เปาโลแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐแก่ข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นอันนี้ก็ได้เห็นว่าอนาคตของอาจารย์เปาโลนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรในชีวิตของเขาเขาไม่ได้เสียดายเขาไม่ได้เสียใจที่เขาทำงานแบบนั้นแต่เขาพอใจที่จะทำงานตามหน้าที่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายไว้นะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาทุ่มเทชีวิตของเขาไว้กับงานของพระเจ้าเขาไม่ได้ห่วงอนาคตของเขาว่าจะเป็นอย่างไรแต่เขาพอใจมากที่เขาได้รับใช้พระเจ้านั้นนะครับเขาพูดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรของเขาในข้อที่29 30นะครับอาจารย์ปรมบอกว่าระวังในคริสตจักรของพวกท่านจะเกิดขึ้นในข้อ29ว่าข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยจะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองกล่าวบิดเบือนความจริงเพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไปอันนี้ก็เป็นสิ่งอันตรายที่เข้ามาในคริสตจักรซึ่งอาจารย์เปาโลได้ตักเตือนได้บอกไว้ก่อนว่าเมื่อเขาไปนะครับจะมีสุนัขป่าเข้ามาก็คือผู้ที่สอนเท็จนะครับซาตานจะส่งคนของมันมาด้วยเหมือนกันเพื่อจะมาสอนให้คำสอนนั้นเสียไปแล้วก็จะทำให้ฝูงแกะเหล่านั้นได้ตายนะครับซึ่งเขาจะ ไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าหรือจะไม่รู้จักความรอดแท้จริงถ้าคนหลังๆต่อไปนะครับไอ้คนแรกที่เชื่อจริงนั้นถูกต้องที่อาจารย์เปโตรสอนนั้นก็ถูกก็มีความรอดถูกต้องรับเชื่อถูกต้องแต่หลังๆมาถ้าพวกมาป่าหรือผู้สอนเทศเข้ามาแล้วก็จะบิดเบือนนะครับคำสอนของพระเจ้าอย่างจะต้องรับพิธีสุนัตเพื่อจะได้รับความรอดจะต้องประพฤติตามพระบัญญัติด้วยจะต้องรับบัพติศมาเพื่อจะรอดสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าหากความรอดมีหลายอย่างมาพ่วงแล้วความรอดนั้นก็จะไม่ถูกต้องนะครับซึ่งสุนัขป่าหรือผู้สอนเทศจะเข้ามาให้ระวังนะครับแล้วก็ระวังคนอยู่ในพวกเองด้วยว่าระวังคำสอนนะครับจะต้องให้มีความรอดหรือให้มีคำสอนที่ถูกต้องซึ่งอาจารย์ปาโลก็ได้พูดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรให้ระวังนะครับต่อไปจากมิเลทัสเปาโลเดินทางไปถึงไทระนะครับจากมิเลทัสไปถึงไทระกิจการบทที่21ข้อ1ถึง6ในกิจการบทที่21ข้อ4เขาได้รับความจากพระวิญญาณนะครับรับข้อความจากพระวิญญาณพระวิญญาณได้บอกเมื่อไปหาพวกสาวกแล้วเขาจึงพักอยู่ที่นั่น7วันสาวกได้เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณมิให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มซึ่งพระวิญญาณได้เตือนเปาโลนะครับบอกว่าอย่าไปพอไปแล้วจะถูกจับประชุมริมทะเลนะครับ2ประชุมริมทะเลข้อ5ข้อ6แต่เมื่อ7วันนั้นล่วงไปแล้วพวกเราก็ลาไปสาวกทั้งหลายกับท่านกับทั้งภรรยาและบุตรได้ส่งพวกเราออกจากเมืองและเราทั้งหลายก็ได้คุกเข่าลงอธิษฐานที่ชายหาดซึ่งก็เห็นว่าเขาประชุมกันที่ชายหาดนะครับและคำนับลาซึ่งกันและกันพวกเราก็ลงเรือและเขาก็กลับไปบ้านของเขาซึ่งการประชุมนั้นก็มันได้เลือกนะครับซึ่งการประชุมที่ชายหาดก็ได้ซึ่งอาจารย์เปาโลก็เดินทางต่อไปจากไทระเปาโลเดินทางไปถึงโทเลเมอิสในข้อที่7นะครับและจากโทเลเมอิสเปาโลก็เดินทางไปถึงซีซาริยาในกิจการบทที่21ข้อ8ถึง14ในข้อ8นั้นก็ได้เห็นทหารของพระเจ้านะครับขั้นรุ่งขึ้นพวกเราที่เป็นเพื่อนเดินทางกับเปาโลก็ลาไปได้มาถึงเมืองซีซาริยาเราก็ได้เข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำนวน7คนนั้นเราก็อาศัยอยู่กับท่านซึ่งฟิลิปนี้แหละเป็นคนหนึ่งที่เป็นทหารของพระเจ้าซึ่งหลังจากที่สเตฟานโอหรือสเตเฟนถูกข่มเหงและฟิลิปได้ก็ได้กระจัดกระจายไปที่ซามาเรียนะครับและก็ได้ตั้งคริสตจักรที่นั่นซึ่งฟิลิปนี้เป็นทหารของพระเยซูนะครับ2สุภาพสตรีของพระเจ้าในข้อ9นะครับฟิลิปมีบุตรหญิงพรหมจารี4คนซึ่งเป็นผู้ทำนายซึ่งลูกของฟิลิปเองก็เป็นผู้ทำนายนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเช่นกันนะครับสุภาพสตรีของพระเจ้า3การตักเตือนของจากพระเจ้าในบทที่21ข้อ10ถึง11พระเจ้าได้ตักเตือนนะครับขั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้ทำนายคนหนึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัสขั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนนี้ที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้และจะมอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาติซึ่งอันนี้พระวิญญาณก็ได้บอกกับเปาโลชัดเจนเลยว่าเขาจะถูกจับจะถูกมอบไว้กับคนต่างชาตินะครับ น้ำพระทัยของพระเจ้าในข้อที่12ถึง14ขั้นเราได้ยินดังนั้นเรากับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นก็อ้อนวอนเปาโลมิให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มคำว่าเราในที่นี้ก็หมายถึงลูกานะครับอาจารย์ลูกาอ้อนวอนไม่ให้เปาโลนั้นไปจากที่นั่นถ้าไปกรุงเยรูซาเล็มก็จะถูกจับก็พากันอ้อนวอนนะครับฝ่ายเปาโลตอบว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงร้องไห้และทําให้ข้าพเจ้าช้ำใจด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้เขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่เต็มใจพร้อมจะตายที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูเจ้าซึ่งเปาโลไม่กลัวนะครับถึงแม้รู้ว่าไปแล้วจะถูกจับแต่เขาก็พร้อมที่จะไปเขาไม่ได้เสียดายเขาไม่ได้เสียใจว่าเขาจะถูกจับแต่เขาพร้อมที่จะตายด้วยซึ่งแสดงว่าเปาโลนั้นในระยะนั้นเขามีความเชื่อมากแล้วก็มีความรักในการรับใช้พระเจ้านะครับซึ่งเขารู้ว่าจะถูกจับแต่ถ้าหากเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาก็ยอมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอาจารย์เปาโลที่เป็นแบบอย่างนะครับว่าเขานั้นแม้กระทั่งชีวิตนั้นเขาก็มอบไว้กับพระเจ้าซึ่งเขาไม่กลัวว่าเขาจะตายที่ไหนขอให้เขาได้รับใช้พระเจ้า 8. การเยี่ยมเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายของเปาโลกิจการบทที่21ข้อ15ถึง30กอไก่ข่าวลือเรื่องเปาโลกิจการบทที่21ข้อ18ถึง22และ27ถึง30ในข้อที่18ถึง21นั้นก็เห็นสิทธิ์ที่เยรูซาเล็มได้ยินข่าวลือว่าเปาโลไม่ปฏิบัติและดูถูกพระบัญญัติของโมเสสนะครับและในข้อที่27ถึง30ก็ได้ข่าวลือว่าเปาโลได้ทำให้วิหารของพระเจ้าเป็นมลทินซึ่งมี2เรื่องที่เขาถามอาจารย์เปาโลนะครับปฏิกิริยาของอาจารย์เปาโลเมื่อยินข่าวนี้ในข้อ23ถึง26นะครับกิจการบทที่21ข้อ23ถึง26เขาได้แนะนำให้เปาโลนั้นไปกับอีก4คนนะครับเป็นพวกที่ปฏิญาณตัวไหว้ว่าจะยืนยันว่าเปาโลนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับซึ่งเขากับเปาโลก็ได้ไปโกนศีรษะนะครับเพื่อจะไปยืนยันว่าเขาเองไม่ได้พูดอย่างนั้นจริงเป็นถ้าพูดง่ายๆก็เป็นการสาบานนะครับสาบานตัวว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเพื่อยืนยันโกนยอมโกนศีรษะนะครับซึ่งการโกนศีรษะนั้นเป็นการที่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าเพื่อยืนยันให้ยอมรับนะครับว่าเขาเองไม่ได้สอนอย่างนั้นจริงเพื่อเขาเห็นอาจารย์เปาโลโกนศีรษะกับ4คนซึ่งยอมยืนยันอย่างนั้นก็เขาก็จะถือว่าคำที่เขาได้ยินนั้นเป็นเรื่องเท็จนะครับต่อไปการช่วยเหลือเปาโลจากการชุมนุมของพวกยิวในบทที่21ข้อ30ถึง32แล้วคนทั้งเมืองก็ฮือกันขึ้นคนทั้งหลายก็วิ่งเข้าไปรวมกันและจับเปาโลลากออกมาจากพระวิหารแล้วก็ปิดประตูเสียทันทีเมื่อเขากำลังหาช่องจะฆ่าเปาโลข่าวนั้นลือไปยังนายพันกองทัพว่ากรุงเยรูซาเล็มเกิดการวุ่นวายขึ้นทั้งเมืองในทันใดนั้นนายทหารจึงคุมพวกทหารกับพวกนายร้อยวิ่งลงไปยังคนทั้งปวงเมื่อเขาทั้งหลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโลอันนี้ก็ได้เห็นว่าการช่วยเหลืออาจารย์เปาโลจากให้พ้นจากพวกยิวเหล่านั้นนะครับเขาจะฆ่าอาจารย์เปาโลต่อไปการโต้ตอบของเปาโลกิจการบทที่21ข้อ33ถึงบทที่23ถึงข้อ10นะครับเป็นการโต้ตอบของเปาโล1การโต้ตอบของเปาโลถึงนายพันกอไก่คำพูดครั้งแรกในบทที่21ข้อ33ถึง39นั่นเป็นคำพูดครั้งแรกของอาจารย์เปาโลนะครับ ในข้อที่38นายพันงงนะครับนายพันไม่รู้จักกับเปาโลเขาคิดว่าเปาโลนั้นเป็นชาวอียิปต์และได้ก่อการกบฏแต่ก่อนแต่เปาโลก็ได้อธิบายบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นคนอียิปต์แต่เขาเป็นคนยิวซึ่งเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซีลิเซียต่อไปคำพูดครั้งที่2ในกิจการบทที่22ข้อ24ถึง30นะครับเป็นคำพูดครั้งที่2คำสั่งของนายพันในข้อ24นายพันสั่งให้ทหารโบยตีเปาโลเป็นการสอบสวนนะครับว่าสิ่งที่เขาร้องปรับปรำท่านนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเขาอยากจะรู้สาเหตุเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นซึ่งเปาโลได้อธิบายแต่เขาก็คิดว่าไม่ถูกเขาก็เลยตีนะครับสั่งให้ตีเพื่อจะได้รู้ความจริงเพราะคนที่ถูกตีนั้นจะบอกความจริงเมื่อเปาโลได้ถูกตีนะครับเปาโลก็ได้พูดกับนายร้อยเหล่านั้นว่าการที่จะเฆี่ยนคนชาติโรมันชาติโรมนะครับก่อนพิพากษาปรับโทษนั้นต้องถูกตามกฎหมายหรือซึ่งอาจารย์บริถามพวกนายร้อยเหล่านั้นเมื่อนายร้อยนั้นได้ยินแล้วก็เลยไปบอกนายพันว่าท่านจะทำอะไรกับคนที่เป็นชาติโรมเมื่อนายพันรู้ว่าเปาโลนั้นเป็นคนชาติโรมเขาก็ตกใจมากนะครับเขารีบไปหาเปาโลแล้วก็ได้ถามเปาโลว่าท่านเป็นคนชาติโรมหรือจงบอกเราเถิดและในข้อที่28นะครับความห่วงใยของนายพันนายพันนั้นบอกว่าซึ่งเราเป็นคนชาติโรมได้นั้นเราต้องเสียเงินมากซึ่งเขาต้องเสียเงินเพื่อจะได้เป็นชาติโรมคนนี้อาจจะเป็นยิวก็ได้หรือเพราะเขาอยากจะเป็นชาติโรมเขาต้องเสียเงินนะครับแต่เปาโลบอกว่าเราข้าพเจ้าเป็นคนชาติโรมโดยกำเนิดซึ่งเขาไม่ได้เสียเงินนะครับอันนี้ก็เห็นความห่วงใยในข้อ29ขณะนั้นคนทั้งหลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันทีและนายพันเมื่อทราบว่าเปาโลเป็นคนสำคัญชาติโรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้อันนี้ก็ได้เห็นว่าถ้าหากรู้ว่าเขาเป็นโรมแต่ที่แรกนะครับก็คงจะไม่ถูกตีและก็ไม่ถูกมัดด้วยแต่นี่เขาไม่รู้เขาก็มัดแล้วก็ตีซึ่งเขาก็เป็นห่วงมากนะครับที่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าจะมีโทษเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นศาลไต่สวนแต่ก็ไปตีก่อนครับต่อไปเปาโลได้พูดต่อหน้าการชุมนุมในกิจการบทที่21ข้อ40ถึงกิจการบทที่22ข้อ23ก่อไก่การพูดกิจการบทที่22ข้อ1ถึง21การกลับใจของอาจารย์เปาโลบทที่22ข้อ1ถึง16นั่นเป็นการกลับใจของเขานะครับว่าเขากลับใจอย่างไรเขาได้พบกับพระเจ้าอย่างไรเขาได้อธิบายบอกไว้และการถูกเรียกจากพระเยซูในกิจการบทที่22ข้อ17ถึง21ซึ่งพระเยซูทรงเรียกให้เขานั้นเป็นคนไปประกาศกับคนต่างชาตินะครับการร้องกรีดของพวกยิวในข้อที่22 23เมื่อเขาได้ฟังการพูดต่อหน้าชุมนุมของเปาโลซึ่งเขาได้บอกเกี่ยวกับการรับเชื่อพระเจ้าของเขาได้รู้จักกับพระเยซูและได้เห็นว่าพระเยซูมอบหมายเขาได้มีงานในการประกาศข่าวประเสริฐกับคนต่างชาติซึ่งพวกยิวได้ฟังอย่างนั้นเขาไม่พอใจนะครับเขาได้ร้องกรีดกราดขึ้นแล้วก็บอกว่าเอาคนเช่นนี้ไปจากแผ่นดินโลกไม่ควรจะให้เขามีชีวิตอยู่เมื่อเขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องและถอดเสื้อเอาผงคีดินซัดขึ้นไปบนอากาศตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเขานั้นไม่พอใจเขาอยากจะฆ่าอาจารย์เปาโลมากนะครับต่อไปเปาโลตอบพวกสมาชิกสภากิจการบทที่23ข้อ1ถึง10ก็ไก่เปาโลถูกตบปากในข้อที่1และข้อที่2นะครับบทที่23ข้อ1และข้อ2 ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่าท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อพระพักพระเจ้าล้วนแต่ตามใจวินิจฉัยผิดและชอบดีจนถึงทุกวันนี้อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการจึงสั่งคนที่ยืนอยู่ใกล้ตบปากเปาโลซึ่งเปาโลก็คงโมโหมากในเวลานั้นถ้าจะดูชีวิตของเปาโลขนาดนี้เขากำลังประกอบด้วยเนื้อหนังนะครับไม่ใช่ประกอบด้วยพระวิญญาณเมื่อเปาโลถูกตบปากนะครับเปาโลก็อาจจะมีอารมณ์นะครับในเวลานั้นเปาโลก็ว่าเขาในข้อที่3นะครับเปาโลจึงว่ากล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าจะทรงตบเจ้าผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวเจ้านั่งพิพากษาข้าตามพระบัญญัติและยังสั่งให้ข้าและยังสั่งให้เขาตบปากซึ่งเป็นการผิดพระบัญญัติหรือซึ่งเปาโลได้โต้ตอบเมื่อโดนตบปากนะครับธรรมดาแล้วพระเยซูโดนตบพระเยซูโดนทำร้ายแต่พระเยซูนั้นไม่เคยโต้ตอบนะครับพระองค์ทรงยอมทุกสิ่งซึ่งเป็นคนที่ถ่อมใจและก็ไม่ยอมสู้ไม่มีการแก้แค้นในพระเยซูนะครับแต่เปาโลเมื่อโดนตบปากโอ้เขาก็มีอารมณ์ถ้าหากเป็นเราก็ยิ่งจะมากกว่านั้นนะครับเปาโลคิดเสียใจเมื่อเขารู้ว่าคนนั้นเป็นมหาปุโรหิตนะครับในข้อ4ข้อ5คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นจึงถามว่าเจ้าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือเปาโลจึงตอบว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเป็นมหาปุโรหิตซึ่งเปาโลไม่รู้นะครับเพราะมหาปุโรหิตนั้นมีอำนาจมากในเวลานั้นนะครับสามารถที่จะสั่งทำอะไรก็ได้เพราะว่าเขามีอำนาจทางฝ่ายศาสนานะครับแล้วก็มีอำนาจปกครองในที่นั่นด้วยซึ่งก็ได้เห็นว่าเปาโลเมื่อรู้ก็เสียใจทีนี้มาดูความฉลาดของเปาโลนะครับในกิจการบทที่23ข้อ6ถึง10นะครับนั่นเป็นความฉลาดของเปาโลขั้นเปาโลเห็นว่าผู้ที่อยู่ในประชุมนั้นเป็นพวกซาดูสีบ้างและพวกยิวบ้างซึ่งเป็นฟาริสีนะครับซึ่งซาดูสีกับฟาริสีนี้มีความเชื่อแตกต่างกันท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ประชุมว่าท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีและเป็นบุตรของฟาริสีที่ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาก็เพราะเรื่องความหวังว่ามีการเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกซาดูสีนั้นซาดูกายนั้นเขาไม่พอใจนะครับเพราะว่าความเชื่อของเขานั้นไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งทำให้เขาไม่พอใจก็มีการโต้เถียงเกิดขึ้นระหว่างฟาริสีกับซาดูสีเมื่อการโต้เถียงกันรุนแรงขึ้นนายพันกล่าวว่าเขาจะยื้อแย่งเปาโลและฉีกเสียท่านจึงสั่งทหารให้ลงไปรับเปาโลออกมาจากพวกเขาเอาไปไว้ในกรมทหารครับต่อไปการเปิดเผยให้เปาโลเห็นในบทที่23ข้อ11ในเวลากลางคืนนั้นเององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับเปาโลตรัสว่าเปาโลเอ๋ยเจ้าจงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มชั้นใดเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมชั้นนั้นตรงนี้ก็แสดงเห็นว่าพระเจ้าจะให้เปาโลนั้นไปที่โรมและจะเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าที่โรมนะครับต่อไปการแก้แค้นต่อเปาโลในข้อที่12ถึง15มีพวกยิวบางคนได้สมทบกันสาบานตัวว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียเขาสาบานว่าเขาจะไม่กินอาหารถ้าหากเขาไม่ได้ฆ่าเปาโลซึ่งคนที่ร่วมทำร้ายเปาโลนั้นก็มีประมาณ40คนเขาได้บอกมหาปุโรหิตใหญ่บอกว่าพวกเขาสาบานตัวแข็งแรงและจะไปรับประทานอาหารแล้วเขาก็วางแผนให้เปาโลลงมาเพื่อจะพิพากษาเปาโลนะครับแล้วเขาจะลัดฆ่าเปาโลกลางทางซึ่งเป็นแผนของเขาแต่ลูกชายของน้องสาวของเปาโลก็มาช่วยนะครับเขามาบอกในข้อ16ถึง22ซึ่งเขาได้ยินพวกนั้นกำลังคุยกันเขาก็เลยมาบอก นายพันให้รู้ว่าพวกนั้นกำลังวางแผนฆ่าเปาโลและนายพันนั้นก็ได้ช่วยให้เปาโลนั้นไปจากนักจากที่นั่นเสียนะครับการให้เปาโลย้ายไปที่อื่นในข้อที่23ถึง32 1พวกทหารในข้อ23แล้วก็24ฝ่ายนายพันจึงเรียกนายร้อย2คนมาสั่งว่าจงจัดพลทหาร200กับทหารม้า70คนและทหารหอก200ให้พร้อมในเวลา3ทุ่มคืนวันนี้จะไปยังเมืองสีสาริยาและจงจัดสัตว์ให้เปาโลขี่จะได้ป้องกันส่งไปยังเฟอร์ริกผู้ว่าราชการเมืองอันนี้ก็ได้เห็นว่าเปาโลถูกส่งไปนะครับมีทหารจำนวนมากที่ห้อมล้อมป้องกันในข้อที่25ถึง32จดหมายจากนายพันถึงเฟอริกและอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเปาโลซึ่งจดหมายนั้นก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจากเปาโล9การขังเปาโลไว้ในเรือนจำในเมืองซิซาริยาบทที่23ข้อ33ถึงบทที่26ข้อ32ก็ไก่เปาโลต่อหน้าเฟอริกหรือเฟิร์กบทที่23ข้อ33ถึงบทที่24ข้อ27 1การกล่าวหาของเทอร์ทูลัสในบทที่24ข้อ1ถึง9เขาเป็นทนายความที่เก่งได้กล่าวหา3อย่างต่อเปาโลนะครับ 1. เปาโลเป็นผู้ก่อการกบฏต่อรัฐบาลอันนี้เป็นข้อกล่าวหาของเขาต่อเปาโลในบทที่24ข้อ5นะครับเขาบอกว่าเปาโลนี้เป็นคนที่ยุยงพวกยิวทั้งหลายให้เกิดการวุ่นวายทั่วพิภพซึ่งก็ได้เห็นว่าคิดว่าเปาโลนั้นเป็นผู้ที่ก่อกบฏนี่เป็นการกล่าวร้ายต่อเปาโลนะครับและประการที่2ที่เขากล่าวต่อเปาโลก็คือเป็นผู้สอนศาสนานอกรีตนะครับในข้อที่5ซึ่งเขาบอกว่าและเป็นตัวการของพวกนาซาเรตนั้นซึ่งหมายถึงพระเยซูเขาว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่สอนศาสนานอกรีตซึ่งแตกต่างกับศาสนายิว 3. เป็นผู้ทำให้วิหารเป็นมลทินในข้อที่6ซึ่งนี่เป็นข้อกล่าวหาของเขาเขาบอกว่ากับใน1เขาหมายจะทำให้พระวิหารเป็นมลทินข้าพเจ้าทั้งหลายจึงจับเขาไว้และก็จะคงได้พิพากษาเขาตามกฎหมายของพวกข้าพเจ้าซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นว่าเธอทุลักเป็นทนายที่กล่าวหาเปาโลถึง3ข้อด้วยกันนะครับต่อไปการโต้ตอบของเปาโลในบทที่24ข้อที่10ถึง21ก็ไก่เรื่องการกล่าวหาที่1และที่3เปาโลตอบนะครับเปาโลตอบว่าตั้งแต่เขาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนะครับก็ยังไม่ถึง12วันเขาก็ไม่ได้เห็นว่าเขาได้เถียงกันกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือยุยงประชาชนให้วุ่นวายไม่ว่าจะในพระวิหารในธรรมศาลาหรือในเมืองเหตุการทั้งปวงที่เขากำลังฟ้องข้าพเจ้านั้นเขาพิสูจน์ไม่ได้นะครับซึ่งเป็นการแก้ข้อคดีของเปาโลซึ่งก็มีเหตุมีผลนะครับซึ่งเกี่ยวกับการกล่าวหาว่าเขากบฏนั้นก็ไม่มีและกล่าวหาว่าเขานั้นจะทำลายพระวิหารเป็นมลทินนั้นก็ไม่มีนะครับแต่ว่าข้อกล่าวหาที่2นะครับเปาโลก็ได้ยืนยันให้กับเฟิร์กได้รู้ว่าเขาพูดถูกต้องเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่2ซึ่งเกี่ยวกับพระเยซูนะครับและข้อ14ถึง16และข้อที่20ถึง21ในข้อที่4บอกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าขอรับต่อหน้าท่านอย่างหนึ่งคือตามทางนั้น ที่เขาถือว่าเป็นลัทธินอกลีดข้าพเจ้าปฏิบัติพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเชื่อถือคำซึ่งมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์พระบัญญัติและในพระคัมภีร์ของศาสดาพยากรณ์ทั้งหมดข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้าตามซึ่งเขาเองก็มีความหวังใจด้วยคือหวังใจว่าคนทั้งปวงทั้งคนที่ชอบธรรมและคนที่ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจากความตายในข้อความนี้ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามใจวินิจฉัยผิดและชอบที่ปราศจากผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าเปาโลนั้นยืนยันว่าสิ่งที่เขาบอกว่าศาสนานอกรีตเรื่องของพระเยซูนั้นเขายืนยันว่าเขานั้นพูดถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่เขาประกาศอยู่นะครับซึ่งเขาไม่ได้ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเจ้าเขาไม่ได้ปฏิเสธความจริงของพระเจ้าแต่เขายอมรับความจริงนะครับเพื่อเสนอให้เขาได้รู้ความจริงอาจารย์เปาโลไม่อายในเรื่องของพระเจ้าเลยนะครับและเขาก็ไม่กลัวด้วยในเรื่องของพระเจ้านี้ต่อไปความสงสัยของเฟอริกเมื่อเฟิร์กได้ยินคำโต้ตอบของเปาโลเขาก็ได้เลื่อนการพิจารณาไว้ก่อนและก็สั่งให้ทหารได้คุมตัวเปาโลไปขังไว้แต่ว่าได้หย่อนการควบคุมคืออนุญาตให้เพื่อนเปาโลไปเยี่ยมได้นะครับและอยู่มาเฟิร์กก็ได้เข้าไปกับภรรยาไปหาเปาโลนะครับแล้วก็บอกให้เปาโลได้เล่าเรื่องของความเชื่อที่เขาเชื่อนั้นในเรื่องเกี่ยวกับพระคริสต์นั้นให้เขาฟังและเปาโลก็ได้พูดถึงความชอบธรรมแล้วก็พูดถึงการอดกั้นในทางกามและการพิพากษาซึ่งจะมาจากเบื้องหน้านั้นก็ทำให้เฟิร์กนั้นสะดุดนะครับเขาสะดุดตกใจเพราะว่าสิ่งที่เปาโลพูดนั้นมันแทงใจเขาเกี่ยวกับความชอบธรรมคือเกี่ยวกับความบาปนะครับมนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนบาปแล้วก็เฟิร์กนั้นเขาได้ทำบาปมามากนะครับเขาก็ตกใจและเกี่ยวกับการอดกั้นในทางกามคือพวกผู้หญิงนะครับพวกเฟิร์กนั้นชอบในสิ่งนี้แต่เปาโลว่าจะต้องถูกพิพากษาพวกเหล่านี้นะครับก็ทำให้เขานั้นสะดุ้งตกใจกลัวเขาก็เลยบอกว่าคราวนี้จงไปก่อนเถอะเมื่อเรามีโอกาสเราจะเรียกท่านมาอีกซึ่งเฟิร์กขอไม่ฟังต่อไปนะครับขอหยุดก่อนและอีกในหนึ่งเฟิร์กหวังว่าเปาโลจะให้เงินสินบนแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ปล่อยเปาโลเหตุฉะนั้นท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนากันบ่อยๆเขาพยายามพบเปาโลอยู่เรื่อยๆเพราะอยากจะได้เงินนะครับใต้โต๊ะซึ่งเป็นเงินคอร์รัปชันตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเปาโลนั้นก็ไม่ยอมให้นะครับแต่สอนพระคำของพระเจ้าให้เขาได้รู้ซึ่งเฟิร์กนั้นอยู่มา2ปีเขาก็ได้จากไปนะครับซึ่งคนใหม่มาแทนปอลิอัดเฟทัสมาแทนนะครับทีนี้ต่อไปเปาโลต่อหน้าเฟทัสในกิจการบทที่25ข้อ1ถึง12 1. การเดินทางในข้อ1ถึง6เมื่อเฟทัสเข้ารับราชการได้3วันแล้วจึงออกจากเมืองซีซาริยาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มมหาปุโรหิตประจำการกับคนสำคัญสำคัญในพวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่านและได้วิงวอนท่านขอให้กรุณาเขาโดยสั่งให้เปาโลมายังกรุงเยรูซาเล็มด้วยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่านเสียกลางทางฝ่ายเฟทัสจึงตอบว่าเปาโลนั้นควรจะถูกคุมไว้ในเมืองซิซาริยาและอีกหน่อยหนึ่งท่านเองก็จะกลับไปยังเมืองนั้นท่านจึงว่าถ้าเปาโลมีความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ใดในพวกท่านลงไปด้วยกันกับเรายืนฟ้องเอาเถิดเมื่อท่านพักอยู่ที่นั่นเกิน10วันแล้วก็ลงไปยังเมืองซิซาริยาผู้กล่าวคำอุชกันต่อเปาโลในข้อที่7นะครับขั้นเปาโลเข้ามาแล้วพวกยิวที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืนล้อมไว้ และกล่าวความอุชกันใส่เปาโลหลายข้อแต่พิสูจน์ไม่ได้ซึ่งก็ได้เห็นว่าเขากล่าวหลายอย่างต่อเปาโลเพื่อต้องการให้เปาโลได้รับโทษมากๆนะครับแต่ว่าก็พิสูจน์ไม่ได้ในสิ่งที่เขาว่ากล่าวนั้นผู้รับอุชกันในข้อ8เปาโลจึงแก้คดีกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำอะไรผิดกฎหมายของพวกยิวหรือต่อพระวิหารหรือต่อซีซ่าอันนี้เป็นข้อกล่าวโต้ตอบของเปาโลนะครับการโหดร้ายในข้อที่9ฝ่ายเฟทัสอยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่าเจ้าจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้เราชำระความเรื่องนี้ที่นั่นหรือซึ่งเขาถามเปาโลนะครับและคำตอบก็อยู่ที่ข้อที่10ถึง11นะครับ12นะครับการย้ายที่เปาโลตอบว่าข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของซีซ่าอยู่แล้วก็สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้าเสียที่นี่ตามที่ท่านทราบดีอยู่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำผิดต่อพวกยิวซึ่งเปาโลก็ไม่อยากจะไปนะครับเพราะว่าถ้าไปแล้วเขาจะฆ่าเปาโลที่นั่นเปาโลก็ขออยู่ที่นั่นและให้พิพากษาที่นั่นนะครับในข้อที่12ฝ่ายเพซัสจึงพูดกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่าเจ้าได้ขออุทธรณ์ถึงซีซ่าแล้วหรือเจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซ่าซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเปาโลจะถูกย้ายไปที่ซีซ่านะครับต่อไปเปาโลต่อหน้าอักริปปาบทที่25ข้อ13ถึงบทที่26ข้อ32นะครับ1ผู้สรุปความบทที่26ข้อ2ถึง23กิจการของผู้เข่งศาสนาในข้อที่2ถึง5นะครับเปาโลได้โอกาสดีในการแก้คดีนะครับเขาได้พูดถึงพวกฟาริสีซึ่งพวกเป็นพวกที่เข่งศาสนากิจการของเขานั้นพวกนี้เขาต่อสู้กับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูซึ่งเปาโลเองก็เคยเป็นในสมัยก่อนซึ่งเขาเป็นคนที่ทำลายคริสเตียนซึ่งเปาโลได้อธิบายได้เล่าให้อากาลิปาฟังนะครับพวกฟาริสีนี้ไม่มีความรอดนะครับเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนาก็จริงแต่ว่าเขายังตกนรกอยู่ซึ่งความรอดไม่มีกับพวกนี้นะครับทีนี้มาดูกิจการของผู้ที่รับความรอดในข้อที่12ถึง23การรับเชื่อนะครับในข้อ12ถึง15ซึ่งเปาโลเองก็ได้พูดถึงการรับเชื่อของเขาว่าเขาได้เดินทางไปที่เมืองดามัสกัสนะครับในระหว่างทางเขาก็ได้พบพระเยซูและเขาก็ได้รับเชื่อในพระเยซูและการถูกเรียกในข้อที่16ถึง18และพระเยซูก็ได้เรียกให้เปาโลนั้นเป็นผู้รับใช้เพื่อจะให้เปาโลนั้นไปเป็นพยานกับคนต่างชาตินะครับต่อไปการอุทิศตัวในข้อที่19ข้าแต่กษัตริย์อากาลิปาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพระบาทจึงเชื่อฟังนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์นั้นซึ่งตรงนี้เปาโลเองก็ได้เชื่อในสิ่งที่เขาได้เห็นและเขาก็ได้ถวายชีวิตนะครับอุทิศตัวให้กับพระเยซูซึ่งเขาก็เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐจนถึงมีพวกยิวจำนวนมากที่พยายามที่จะทำร้ายเขานะครับซึ่งเขาไม่เข้าใจต่อไปการยากลำบากในข้อที่21เพราะเหตุนี้พวกยิวจึงจับข้าพเจ้าและพยายามหาช่องที่จะฆ่าข้าพระบาทเสียซึ่งเปาโลก็ได้ร้องถึงกษัตริย์และก็เล่าให้กษัตริย์ฟังในสิ่งเหล่านี้นะครับความเหนียวแน่นในข้อที่22 23ในข้อ22 23บอกว่าเป็นเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยข้าพระบาทข้าพระบาทจึงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้และอาจเป็นพยานได้ต่อหน้าผู้ใหญ่ผู้น้อยข้าพระบาทไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องซึ่งศาสดาพยากรณ์กับโมเสสได้กล่าวไว้ว่าจะมีขึ้นคือว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานและพระองค์จะทรงแสดงความสว่างแก่ชนชาติอิสราเอลและแก่ชนต่างชาติโดยที่ทรงเป็นผู้แรกที่คืนพระชน ซึ่งเปาโลก็ได้พูดถึงความเหนียวแน่นในการที่เขามีชีวิตอยู่ได้และการรับใช้ของเขาเขาประกาศอย่างเดียวในเรื่องของพระเยซูที่เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับต่อไปผู้ช่วยคนอื่นรับความรอดในข้อที่24ถึง32เปาโลต่อหน้าเฟทัสในข้อ24 25ขณะที่เปาโลกำลังพูดแก้คดีอยู่นะครับเฟทัสจึงร้องเสียงดังว่าเปาโลเอ๋ยเจ้าข้างไปเสียแล้วเจ้าเรียนรู้วิชามากจึงทำให้เจ้าข้างไปซึ่งเฟทัสนี่ไม่เชื่อเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับซึ่งเป็นการอัศจรรย์มากที่เปาโลได้เล่ามานั้นก็เขาก็ไม่ยอมรับนะครับเขาก็ร้องว่าเปาโลนั้นเป็นบ้าไปแต่เปาโลก็ได้แก้บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ข้างเลยแต่ได้พูดความสัตย์จริงและเป็นคนที่ปกติชนที่จะพูดไม่ได้เป็นบ้าดังที่ท่านพูดนั้นนะครับต่อไปเปาโลต่อหน้าอากาลิปปาในข้อที่26ถึง32เปาโลได้พูดกับกษัตริย์อากาลิปปาอย่างมีสติปัญญามากในการชักชวนให้เขาเป็นคริสเตียนนะครับจนกษัตริย์อากาลิปปานั้นบอกว่าเราเกือบจะเป็นคริสเตียนโดยคำชักชวนของเจ้าซึ่งก็ได้เห็นว่าเปาโลนั้นมีความกล้าหาญในการเป็นพยานให้กับกษัตริย์ในเรื่องของพระเจ้าแล้วก็บอกว่ากษัตริย์นั้นจะมีเหตุมีผลมีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นและคิดว่ากษัตริย์นั้นเชื่อแต่กษัตริย์นั้นเองก็ยังไม่เชื่อนะครับแต่ก็ยังเห็นเหตุผลที่ดีของเปาโลได้ยกขึ้นมาและจากนั้นมากษัตริย์นั้นก็ได้บอกว่าถ้าเปาโลได้อุทธรณ์ถึงซีซ่าก็อย่าเพิ่งปล่อยเขาจะต้องให้ไปถึงซีซ่านะครับต่อไปการเดินทางของเปาโลถึงกรุงโรมในบทที่27นะครับข้อ1ถึงบทที่28ข้อ31การเดินทางจากซีซาริยาถึงตำบลท่างามในบทที่27ข้อ1ถึง12นายร้อยยูเรียสแสดงความเมตตาต่อเปาโลในบทที่27ข้อ1ถึง3เมื่อเขาจะเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีนะครับเขาก็ได้มอบเปาโลให้กับนายร้อยที่ชื่อว่ายูเรียสซึ่งนายร้อยคนนี้ก็มีความเมตตาต่อเปาโลคือยอมให้เปาโลนั้นไปเยี่ยมพี่น้องได้หรือคบกับพี่น้องได้ซึ่งเป็นการที่ให้โอกาสเปาโลนะครับไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากครับเปาโลแนะนำนายร้อยให้ระวังตัวในบทที่27ข้อ9ถึง11นะครับอาจารย์เปาโลได้เตือนเขาว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าซึ่งเราจะเล่นไปคราวนี้จะมีอันตรายและเสียหายมากมิใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกำปั่นเท่านั้นแต่ชีวิตของเราทั้งหลายด้วยซึ่งอาจารย์เปาโลได้เตือนนะครับว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นในการเดินทางจากตำบลท่างามถึงมอนตาในบทที่27ข้อ13ถึง44 1. พายุใหญ่น่ากลัวในข้อที่14ถึง20ขณะเดินทางนั้นก็ได้ถูกพายุใหญ่พัดนะครับก็ทำให้เรือกำปั่นนั้นถูกพัดไปซึ่งมีความลำบากมากซึ่งเขาได้เอาสิ่งของในเรือนั้นโยนทิ้งจนหมดนะครับแต่ว่าเรือนั้นก็ยังโดนพายุพัดอยู่และเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวทั้งหลายหลายวันและยังถูกพายุใหญ่พัดอยู่ความหวังที่เขาจะรอดนั้นก็น้อยในเวลานั้นนะครับซึ่งโดนพายุแล้วก็ยอมที่จะทิ้งสิ่งของในเรือเพื่อจะให้ไม่ให้เรือนั้นจมนะครับแต่ว่าก็หลายวันที่เกิดพายุก็ทำให้เขานั้นท้อใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดหรือเปล่า 2. พูดชื่นชมยินดีและหนุนใจเพื่อนๆซึ่งอาจารย์เปาโลนั้นได้พูดนะครับในข้อที่21ถึง26และ33ถึง37การทำนายของเปาโลในข้อ23ถึง25 1. จะไม่มีใครตายในข้อ22นะครับบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทำใจดีๆไว้ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียแต่ เรือเท่านั้นซึ่งเปาโลก็ได้บอกนั้นหนุนใจเขามากนะครับซึ่งทุกคนท้อใจว่าจะต้องตายหมดแน่ไม่มีทางรอดเพราะว่าถูกพายุใหญ่พัดแล้วก็อาหารก็ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่เห็นดวงอาทิตย์ดวงดาวหลายวันซึ่งเปาโลก็บอกว่าทุกคนจะไม่ตายแต่จะเสียเรือเท่านั้นและประการที่สองที่เปาโลได้ทำนายนะครับจะเสียแต่เรือใหญ่และเขาจะได้พักที่เกาะหนึ่งซึ่งประการที่สามนะครับในข้อ26แต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่งซึ่งก็ได้เห็นว่าทุกคนไม่ตายนะครับซึ่งเปาโลได้พยากรณ์ไว้การแนะนำของเปาโลในข้อที่33ถึง37เมื่อจวนรุ่งเช้าเปาโลจึงวิงวอนคนทั้งปวงให้รับประทานอาหารและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่14ที่ท่านทั้งหลายต้องค้างอยู่ในเรือและอดอาหารไม่ได้รับประทานอาหารเลยฉะนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้รับประทานอาหารเสียบ้างเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเส้นผมของผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียวท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวงเมื่อหักแล้วก็เริ่มรับประทานและคนในเรือเมื่อได้รับอาหารก็มีกำลังใจขึ้นนะครับและเขาอยู่ในกำปั่นนั้นรวมแล้ว276คนซึ่งมีคนจำนวนมากนะครับต่อไปปัญหาเรื่องนักโทษในข้อที่39ถึง44ขั้นสว่างแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินอะไรแต่เขาเห็นอ่าวแห่งหนึ่งที่มีหาดจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั้นเขาจึงตัดสายสมอเสียในทะเลแล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือแล้วชักใบแล้วก็ตรงเข้าไปยังฝั่งนะครับขั้นมาถึงตำบลหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกันกำปั่นก็เกยดินหัวเรือติดแน่นออกไม่ได้แต่ท้ายเรือนั้นก็แตกออกด้วยกำลังคลื่นพวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหลายเสียกลัวว่าจะมีผู้ใดว่ายน้ำหนีไปได้แต่นายร้อยปรารถนาจะให้เปาโลรอดตายจึงห้ามพวกทหารไม่ให้ทำตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนทั้งหลายที่ว่ายน้ำเป็นให้กระโดดน้ำว่ายไปหาฝั่งก่อนฝ่ายคนทั้งหลายที่เหลือนั้นก็เกาะกระดานไปบ้างเกาะไม้กำปั่นที่หักไปบ้างดังนั้นเขาทั้งหลายก็ถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคนซึ่งตรงกับที่เปาโลได้ทำนายไว้นะครับว่าทุกเรือจะเสียแต่ว่าทุกคนนั้นก็จะรอดตายทั้งหมดครับต่อไปอยู่เกาะมอนตาซึ่งเขาติดเกาะอยู่ที่นั่นนะครับในบทที่28ข้อ1ถึง10เปาโลและชาวเกาะนั้นในบทที่28ข้อ1ถึง6ขั้นรอดพ้นภัยแล้วพวกเขาจึงรู้ว่าเกาะนั้นมีชื่อว่ามอนตาฝ่ายชาวบ้านนั้นก็มีความกรุณาแก่พวกเราเป็นอันมากเขาก่อไฟรับรองทุกคนเพราะฝนตกและหนาวเปาโลก็เก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟมีงูพิษตัวหนึ่งออกมาเพราะถูกความร้อนกัดมือของเปาโลเมื่อพวกชาวบ้านเห็นงูติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่าคนนี้คงเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอนถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้วพระผู้ทรงธรรมก็ยังไม่ยอมให้รอดตายไปได้ซึ่งก็เห็นว่าเขาเห็นงูกัดเปาโลเขาคิดว่าเปาโลนี่เป็นคนบาปนะครับเป็นคนฆ่าคนซึ่งถึงแม้ว่ารอดมาจากเรือแล้วก็ยังมาถูกงูกัดอีกเขาจะต้องตายเป็นแน่เขาคิดว่าอย่างนั้นแต่เปาโลก็ได้สะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟและหาเป็นอันตรายประการใดไม่ซึ่งเป็นการอัศจรรย์มากนะครับงูพิษตอดถ้าอยู่ในเกาะนั้นจะต้องตายแน่เพราะพวกเกาะนั้นเขารู้ดีแต่ว่างูกัดเปาโลนั้นไม่เป็นไรนะครับเปาโลนั้นก็สะบัดงูออกแล้วก็ตกบนไฟและงูนั้นก็ตายไปครับทีแรก ชาวเกาะมอนตานั้นคิดว่าเปาโลนั้นเป็นฆาตกรแต่ต่อมาเขาคิดว่าเปาโลเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเห็นงูกัดแล้วไม่เป็นไรเปาโลกับคนชื่อบูริอัสในข้อ7ถึง10นะครับเปาโลรักษาบิดาของบูริอัสในข้อ8ฝ่ายบิดาของบูริอัสนั้นนอนป่วยอยู่เป็นไข้และเป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานและวางมือบนท่านรักษาหายเปาโลเองก็ได้วางมืออธิษฐานขอต่อพระเจ้าให้คนนั้นได้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นและพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์ให้เปาโลรักษาหายได้นะครับและต่อมาเปาโลรักษาเพื่อนของปุริอัดด้วยในข้อที่9นะครับคันทำอย่างนั้นแล้วคนอื่นๆที่เกาะนั้นซึ่งมีโรคต่างๆก็มาหาเขาก็หายด้วยซึ่งหลายคนที่ป่วยไม่สบายก็มาหาเปาโลเปาโลก็รักษาเขาให้หายกันทุกคนนะครับต่อไปนะครับจากมอนตาถึงกรุงโรมบทที่28ข้อ11ถึง15เมื่อเปาโลเดินทางมาถึงกรุงโรมนะครับก็มีพี่น้องมาต้อนรับซึ่งทำให้เปาโลนั้นมีความชื่นชมยินดีมีกำลังใจขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากที่เขามาถึงกรุงโรมครับต่อไปอยู่ในกรุงโรมในบทที่28ข้อ16ถึง31 1การประชุม2ครั้งอาจารย์เปาโลอธิบายเรื่องข่าวประเสริฐให้พวกยิวฟังในข้อที่17ถึง29กอไก่ประชุมครั้งแรกในบทที่28ข้อ17ถึง22เปาโลเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่นำเขามาถึงกรุงโรมเมื่อถูกล่ามโซ่ข้อ17ถึง20นะครับคัดล่วงไป3วันเปาโลก็ได้เชิญพวกผู้ใหญ่ในพวกยิวมาประชุมกันเมื่อมาพร้อมกันแล้วท่านก็ได้กล่าวท่านพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้กระทำผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในต่อชาติหรือผิดธรรมเนียมของบรรพบุรุษข้าพเจ้ายังต้องถูกมอบเป็นนักโทษมาจากกรุงเยรูซาเล็มเป็นนักโทษให้อยู่ในเมืองของพวกโรมขั้นพวกนั้นได้ไต่สวนข้าพเจ้าแล้วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสียเพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตายแต่ว่าเมื่อพวกยิวพูดกันคัดค้านข้าพเจ้าจึงต้องอุทธรณ์ถึงซีซาร์แต่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องท่านชนร่วมชาติของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเชิญท่านทั้งหลายมาเพื่อจะได้เห็นหน้าและพูดกันกับท่านเพราะที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้ก็เนื่องด้วยความหวังของพวกคนชนชาติอิสราเอลเขาทั้งหลายจึงตอบกับท่านว่าพวกเราหาได้รับจดหมายของแฟนยูเดียกล่าวถึงท่านหรือหามีพวกพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใดมารายงานหรือกล่าวร้ายถึงท่านไม่แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะให้จะได้ฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไรเพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่าพวกที่ถือลัทธินี้ก็ถูกตุเตียนทุกแห่งซึ่งก็ได้เห็นว่าผู้ที่มานับถือในพระเจ้านั้นก็ถูกตุเตียนไม่ว่าจะอยู่กรุงยูซาเล็มหรืออยู่กรุงโรมก็ถูกคนข่มเหงอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งปฏิกิริยาของผู้ฟังนั้นก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เปาโลพูดก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ถูกข่มเหงเช่นกันนะครับครับต่อไปประชุมครั้งที่2ในข้อที่23ถึง29 1คำเทศนาและความหมายของพระเจ้าสำหรับเขาในข้อ23 24เมื่อเขานัดวันพบกับท่านคนเป็นอันมากก็พากันมาอย่างที่อาศัยของท่านท่านจึงกล่าวแก่เขาตั้งแต่เช้าจนเย็นซึ่งยาวมากนะครับเช้าจนเย็นเป็นพยานถึงอาณาจักรของพระเจ้าและชักชวนให้เขาเชื่อถือในพระเยซูโดยใช้ข้อความจากพระคัมภีร์พระบัญญัติของโมเสสและจากพระคัมภีร์ศาสดาพยากรณ์คำที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อซึ่งก็เป็นธรรมดาอีกนะครับเปาโลได้ประกาศข่าวประเสริฐนำคนมาถึงพระเจ้าก็ได้พูดถึงความจริงต่างๆในพระคัมภีร์นะครับเป็นพระบัญญัติของโมเสสและคำของศาสดาพยากรณ์ต่างๆแต่ก็มีคนที่รับเชื่อและก็ไม่เชื่อนะครับมีทั้งสองอย่าง ข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงใช้นะครับในข้อที่26จงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่สังเกตอันนี้ก็ได้เห็นว่าข้อความที่หมายถึงพวกที่ฟังแล้วไม่รับเชื่อนะครับรู้จักแต่ไม่เอาซึ่งเป็นสิ่งที่ข้อประคำของพระเจ้าก็สำเร็จและก็3เปาโลอธิบายความรอดจากพระเจ้าในข้อที่28เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรู้ว่าความรอดของพระเจ้าได้ไปถึงคนต่างชาติแล้วและเขาจะฟังด้วยซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพูดถึงตัวเขาเองวันนำความรอดซึ่งเป็นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นั้นได้นำมาถึงคนต่างชาติมาบอกแล้วแต่การที่เขาไม่เชื่อนั้นก็อยู่ที่เขาเองเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแล้วและเขาปฏิเสธเขาก็ไม่ได้รับความรอดนะครับซึ่งข่าวประเสริฐนั้นอาจารย์ปรนิธิ์นำออกมาบอกซึ่งเป็นความจริงผู้ที่รับเชื่อในพระเยซูก็จะได้รับความรอดครับต่อไป2ระยะเวลา2ปีอาจารย์ปาโลอธิบายข่าวประเสริฐแก่ทุกๆคนในบทที่28ข้อ30ถึง31ปาโลจึงได้อาศัยอยู่ครบ2ปีในบ้านที่เขาเช่าซึ่งบ้านที่เช่านั้นก็จะเป็นคริสตจักรก็ได้นะครับในเวลานั้นซึ่งเปาโลได้ประชุมกันได้ประกาศที่นั่นและได้ต้อนรับคนทั้งปวงที่มาหาท่านทั้งประกาศอาณาจักรของพระเจ้าและสั่งสอนความจริงเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยใจกล้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดขัดขวางซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเขาประกาศที่บ้านเขาก็สบายหน่อยมีคนมาหาจำนวนมากและเขาก็ต้อนรับทุกคนและเขาก็ได้อธิบายในเรื่องของพระเจ้าสอนความจริงของพระเยซูก็ทำให้ที่นั่นมีคนมารับเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นนะครับครับในหนังสือกิจการนี้ก็จบเพียงแค่นี้ซึ่งก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างในการรับใช้พระเจ้าของอัครสาวกเปาโลและก็อัครสาวกเปโตรและเห็นกิจการต่างๆในการรับใช้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างในการที่จะเอาไปใช้ในการสอนนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนในการที่จะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าก็ขอให้พระเจ้าอวยพรผู้ที่ได้ศึกษาในหนังสือกิจการนี้นะครับ